nkwasɛm brɛ ne onua ebrɛ aso sɛ obetie nkwasɛm wɔde asɛ ɔbɛfrɛ bibi ɔbɛwɔ no wase wɔ sɛ nkwasɛm ebrɛ adu frɛ wo nua frɛ hɔkafoɔ frɛ ɔnamfoɔ na se wɔ sɛ nkwasɛm ebrɛ ni ɛyɛ msomfoɔ akwahefoɔ na mene motwa asɛm yi onyankopɔn asɛm yi ɛfiri Lifeword Media Ministry ɛhɔ ɛna wotie ɛni deɛ mu mɛsrɛ sɛ wobɛsi wo tiri ase na yɛabɔ mpae ɔdɔmfoɔ mmɔbɔhufoɔ wo na woma nkwa ne ahoɔden yɛda wo ase sɛ ma meyɛnya akwangya te se na yɛnya ɔpɛ pa ne kra do sɛ bɛtie wo asɛm wakoma ne adwene nyinaa dodom hyɛ w'asombrɛ no ase na yɛ ho adikyerɛ wo ma wɔ w'asɛm mu ɔde w'asɛm ma na wieɛ no na deɛ ɔni wɔ no wɔyi ho adi akyerɛ no bade deɛ ɔni wo so woama ne mu ayɛ du na wakura no gyidie mu sɛ wopie w'ahenni mu a deɛ woni wɔafa kristo sɛ ne kra agye nkwa na deɛ ɔni wɔ nso ama no agyina pintin deɛ mu biara anyɛ ɔyeraba mɛda wo ase ɛho ade yesu kristo deɛ mu ɛna ɛbɔ mpae Amen. Asma mene uche yo living sacrifice, you know. Emuwa, nende diye matu is a call to holy life. A call to holy life. Se, yes, yes, ubebo ababwa etene. Ababwa efata o Kristo ni. Message si so dia medin kan e kan wasem se woman fo homa no iti du mienu yemu ba ko ekosi mienu omenti o nyankopon asem ntini anom me jo nyankopon mo bro hunu so me tumu fo se mfa mo ne pedua ne siwo se afore a eti ase e ye kronkron a eso nyankopon eni a ɛne mo nyame som a adwene wɔ mu no na monyɛ mo ho sɛ ewiase yi na mmom momfa adwene mu foforɔeɛ nsakra mo ho na moasɔ deɛ onyankopɔn ɛpɛ a ɛyɛ na ɛsɔ ani na yɛpɛ no ahwɛ amen yɛbɔbɔ deɛ atasetase no baako baako na ayɛ mpɛsɛmpɛsɛ mu wohwɛ a asomafo paul ɛkɔ so ɛretu romanfoɔ no ɛfo ebi ka sɛ oo nyamesom ɛfiri aseɛ roman kyɛ sɛ nsɛm no ayɛ bebree na deɛ yɛka deɛ atwerɛsɛm no ɛka ɛne sɛ ɛberɛ a nyankopɔn asɛm ɛtae wɔ wiase no ɛne sɛ farisee mu foɔ bae sadukifoɔ nso bae ɛne yɛka sadukifoɔ nso bae kooko bebree bae ɛnti roman empire no bɛyɛ kɛseɛ ɛma kyerɛ sɛ wiase wɔ nyinaa no na wɔdi tumi so de sɛ wotu kurom koraa ɛtu no bɔfo tene na wabɛtena hɔ na wabɛyɛ pani ɛwɔ hɔ nana ɛtu kɔfoɔ aba mu ebi tutu kwan ebi ɔtu kwan kɔdu rom hɔ no na nnipa bi ahyia sɛ kristofoɔ baa kristofoɔ a na wɔhyia no wɔabrabɔ ne wɔnoma bi a na ebi mu yɛ no na ɛhia sɛ ɔnyɛ ɔkandifoɔ bi de sɛ ɔsomafo paul na ɔtu wɔn fo ɛti wohwɛ a womafoɔ woma no ti dumienu yi mu baako no ɔgyina hɔ srɛ nyankopɔn mmɔborɔhunu so ɛretu yɛ fo sɛ yɛmabɔ wode ara sɛ yɛdiɛ nipadua no bɛsi hɔ te sɛ afɔre a yɛ kɔnkrɔn ɛso nyankopɔn ani yɛfa sɛ call to worship ɛne ma nyame som paa adwene ɛwɔ mu no ɔsomo nyame no yɛmfa adwene a ɛmu teɛ adwene a aye papa ebi ti aso de ma o si onanim na zo na wo mu na wo netiko kene nim cho nya miso mpa so pema hoden obi o a so nya be kristo ni na nya mu sum mu na na moto nu mu no aya na nya nti se be ya ye be konsa hwe nya ya ka jenza mu ma sorry bi ho tu na mo e ba sorry a na adwena odiba no ene nya mu sum no e bebra te mo fa adwena sweni adwena a emu da ho adwen papa se hu se asafo no wo ho no mo ye nipa enya dodo awura wo se asafo bi wo ho wo gina wo wododo enno so wo ye nipa ba ye yemfa ne se 20 30 40 kra na wo nyira kita adwen pa e wo nyankopo adwuma ho a wo ya be fa won so e pija asafo no ekwa nanim tem se ye kase ye ye wo ya wo nyira de adwena ba ebi tutu jegu pebebre obi wa fore kwa yebo correction aye to want to be nanso afa pen no bu akunta yakobu obi a na dwene oba kire no tumi se na ene ye ma nyansom aye se wiasiku ene nipa ene ji iye hu chen nyamsom ana bi kotu ese yesu gba ka se se oyi oni obi kwa wu na yesi ni ya opon ba kwa hu mfa so chen no ese ana na o ka wo bo bible se bra se bi wu ya ni pa fere phone si no fine but then no se ye ka se ye tu kwan akọ ye free santimamu ekọ nkramamu akọ yi a enipa dodo abefa bas akọ ba ka se kwe crusader enipa sai na beko adwina ye de so no nyame no Paul kan wa se ma chere se a call to worship ye mo body se ye be ba abraba efata a call to holy living friend se ye me ba fori etiasie mo mu ye yan wo se wiase ena nyame sumu no wi asesem ne ye de na wo se obi a ba asori a okita adwene ye different wo wo se the moment wa fa kiso se okra je kwa ese wo sakra wa dwen ehun ese wo se sa wa dwen e obetimi se bi me di fufu na me yem yem ya ana na me nya fufu ni di di mekoso a me di ma me yema ya me ya na itie asembi obi ka obi se o me di angwa na me na ase atata na ehun me ni angwa na ejai eti bekoso di angwa no e ma o na ase na atata na ohun ara ara obi jai ma ohun ato wetimi ato wa bra bo so mo ma yemfa fufuru ye e sakra ye ehun na mo ma so de onyakopo pe aye den yakopo pe yakopo pe kabo mu opodo ehumo bro adoye tema hm ne ba nyina anya pe o ese nyina so anya pe nya wo ba konya me sumu na mode ho atutu wi ase ene ayi ana hydrogen se ye dress na ye di ba onya me fie sofo otaka wasem pe eh ene eyo si ha fence ya pamatade akane no oba dikita no ho oshatade ye ne nse ye mi no ene yetwa ese baako tade no wa watade ye shew wa ne nse baako wudu nse baako shew na ne nse baako eni ho ah ene mo sumbe ni na yesu mi ene ade ye ye no ewiase aye chiwade ebo man ene yeye no nyakopon fie swafo pu tuyefo so sere yara ye mbomode se ini pedue ini besiwo te se afore atiase aye konkron efa adwene foforiye esakrai mo ho na mo so ade nyakopon pe aye na sweni na ye pe onyakopɔ anim oni adofo a wotie me saka ho otom waji udi ache waya ho kosi amankwa kristoni ese kasa bi o ade no ontimi nye ose meye me hu se wuye kristoni me hu se wuye wiase ni ene bible no ka se mfata o kristoni se obetna fedi fortna bia mane ehwe ubeko ba bechi ba si nyina kosi ade nyumre na ho nyina ayema edu anapa hunu bia ho na yeso no mo amwo bada mo ya wife nye ye kristofo ya de koguo ma iwiasefo no ehunu ye se ye bob bread fata ye nante nante e fata onyakopon adwe foforo ye womu nsakra ye womu se be ya ebetumi dia sakra afoforo de do atwo aba ye kristo nche Yesu di aye kane o ye sokane a emfensi kudo ase o edise so se bebo kwa to ma foforo afa so aba kristo nche unia utiem asem fi life for media ministry wona e ba nche nyama na ye se ni penyin ehu ni penyin aye boni e boni se na kwetia ho radio Yesu Kristo bible wa se ni na so betwe e boni ka obi biara ba gine fo so atum afa kristo ne kraje nkona Ajin kwa Bible si ya bajun kwa. Onya. Yesu ya my mom. Who is Jesus to you? Ene adumbre ene kwa jida. Echile ni wano odi ahofu ahon. Tomorrow may never come. Ibi anu china ma. Na hine na ujina. Ume mfa ajuna. Ya ajuni pa. En sakra ye papa wum. Ne mfendi Kristo echi. Na fufure mfumu. Na onso uchwa na mom. Aba Kristo nse. I'm sure Sunfo Akwa Hayford. And I'm just saying, bro. We telephone number ni 0244-86-9499. 0244-86-9499. And kwa sem. For life word, pretty I'm sure for Neddy, bro. I'm sure I've said that for so. I'm sure. Bye-bye.